Уважаеми гости, скъпи брата и сестри, уважаеми представители на медиите, добре дошли на нашата конференция, конференцията на Конфедерацията на независими синдикати в България, на която ние ще представим меморандума за социално-икономическото и обществено-политическото развитие на България, което сме сътворили и си представяме, че трябва да бъде бъдещето на нашата страна. На тази конференция амбицията и целта ни е да чуем мненията на политическите партии, основните политически партии, които се борят за властта в предстоящите предсрочни парламентарни избори, по нашите послания, по нашите виждания и предложения. Становището на организациите на бизнеса, на работодателските организации, както и академичната мисъл, която е представена с водещите, наистина водещите, не тези, които гледаме често по телевизора, а тези, които са водещите, икономисти на България. Сред нас са и двама наши уважавани синдикални лидери и експерти, Джон Еванс, главният икономист на Международната конфедерация на профсъюзите. Добре дошъл, Джон. И генерален секретар на синдикалния комитет към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Джон е наистина, така можем да кажем, главното икономическо острие на синдикатите в света. С нас е и Йозеф Немец, заместник генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. Добре дошъл, Йозеф. Стар наш приятел от много години. С тяхно участие, освен синдикалната, освен работодателската, политическата и научната визия за бъдещето на икономиката, социалното измерение, доходите и заетостта, ще можем да видим и да чуем, надяваме се, синдикалния поглед от глобално ниво и от европейско такова, за да си сверим часовниците. Уважаеми колеги, на днешната конференция е уважена и от заместник министъра на труда и социалната политика в служебния кабинет, господин Петър Стоянов. Добре дошъл. Очакваме към нас да се присъединят представителите на ГЕРБ. Имаме потвърждение за участие на Владимир Горанов, който чакаме всеки момент, и на БСП господин Пламен Орешарски. Но сред нас е доктор Хасан Адемов, вече тук при нас, от Движението за права и свободи. Добре дошъл, докторе. Сред нас е и Надежда Сандолова, председател на Демократична алтернатива за национално спасение. Добре дошла. Сред нас е и Йордан Нихризов от Българска социалистическа партия. Тук е и Ангел Славчев, един от водачите на протестите в София. Сега кандидат, не е кандидат, а по-скоро организатор на участието на протестиращите граждани през в изборите през политическа партия Демократична гражданска инициатива. Добре дошъл. В днешната дискусия участие ще вземат председателя на Асоциацията на индустриална капитал, господин Васил Велев. Добре дошъл, Васко. Сред нас е Румяна Георгиева от КРИБ, директор на индустриалното отношение и парламентарен секретар. Очакваме колегите от БСК и от БТВП да се присъединят всеки момент към нас. Естествено, тук са нашите синдикални братя от подкрепа. Сашо Загоров с колегите, който, надявам се, ще допълни дискусията и синдикалната визия. Сред нас е професор Грабет Минасян, Икономически институт на БАН. Добре дошъл. Професор Победа Луканова. Професор Йордан Христосков, заместник ректор на Висшето училище за страховане и финанси. Доцент Тодор Попов, декан на Стопанския факултет на Софийския университет. Професор Лалко Дулевски, председател на Икономическия социалния съвет и преподавател в УНСС. Доцент Петър Чубанов, УНСС. Добре дошъл. Професор Мария Сотирова, Пловдивски университет, Паисий Хилендарски. Професор Христина Вучева, независим експерт. Доцент Спартак Керемечиев, Клуб Икономика 2000. Доцент Мария Желяскова, Институт по социология БАН. Доцент Мариана Керемечиева, УНСС. Добре дошли на всички представители на академичната мисъл. Очакваме тяхната интервенция в втората част на нашата програма. Тя е простичка. Ще чуете три презентации. Меморандума, който ще представя аз. След това две презентации на Джон Еванс и на Йозеф Немец. След което искаме да чуем естествено първо политическите партии, тяхните реакции, тяхните виждания. И в следващия панел дадем думата на работодателите, колегите ни от подкрепа и академичната мисъл, за да можем да чуем всички гледни точки. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, не за първи път КНСБ прави усилия да представи пред обществото своята визия за обществено-политическото и социално-икономическо развитие на страната. Това направихме и преди предишните парламентарни избори. Сега обаче положението е още по-сложно и затова смятаме, че обществената дискусия, дебата трябва да бъде наистина много сериозен, много дълбок и много прозрачен с участието на всички, които могат да допринесат за него. В нашия меморандум ние сме откроили три групи предизвикателства. На първо място вътрешнополитическите. Няма как да пропуснем какво става в Европа, растящия евроскептицизъм, ксенофобията. Няма как да не ни притеснява, че Европа наистина отива на две скорости, което за България е зле, залепена към периферията. Виждаме, че ядрото, което се оформя, което трябва да продължава да спасява лошата периферия в кавички, се уморява се повече и повече, а периферията пък не може да понася повече тези социални тежести, които и нанасят и поставят европейските институции, така наречена тройка, особено в екстремалните случаи на Гърция, Испания, Ирландия, в някаква степен, пък и Румъния, ако искате. В тази връзка ние очертаваме едно основно предизвикателство за България, договора за партньорство и договарянето на средствата за следващия програмен период. Сегашното правителство, но и следващото, всъщност основно, ще трябва да го довърши, договора за партньорство, в който България ще поеме определени ангажименти за реформи, срещу които ще получи пари и ако не ги изпълнявате реформи, ще бъдат спрени тези пари, говорим за европейското финансиране. Казвам съвсем простичко, не е толкова просто естествено, но затова ние сравняваме договарянето на споразумението за партньорство сега по важност и по значимост почти толкова, колкото договора за присъединяване на България към Европейския съюз. За първи път имаме наистина подобно предизвикателство, толкова сериозно пред нас и много важно да знаем какви реформи можем да поемем, да направим, не за чудим после кой е затворил някой блок на някой реактор. В обществено-политическото развитие ние виждаме няколко предизвикателства, но най-важното за нас – стимулирането на преката демокрация, участието на гражданите и най-вече гражданският контрол над властите, особено над регулаторите, над тези, които имат регулаторни и контролни функции. В тази връзка антимонополното и антикорупционно законодателство са в фокуса на вниманието както на обществото, и заради протестите, но и заради спешната нужда това да се случи, така и на синдикалната общност. В социално-икономически план ние идентифицираме няколко, но най-важно три групи предизвикателства. Най-важното – преодоляване на бедността и социалното изключване. Това за нас е алфата и омегата на всички политики като крайна цел. Предизвикателство, което трябва естествено да бъде преодоляно в необходимата степен. И тук, естествено, заетостта и доходите, генерирани от един приемлив растеж на икономиката, необходим и приемлив имам предвид, са основните средства, но както и колективното трудово договаряне за по-справедливо разпределение на това, което се произвежда от труда и капитала. За това малко по-късно. Основен проблем пред пазара на труда и социално осигурителни системи, но и пред публичните финанси, очевидно става демографската криза. демографията, в която България затъва все повече и повече, негативната демография, имам предвид, наистина изправя пред огромни предизвикателства социално-осигурителните системи, но, както казах вече, и като цяло общите финанси, публичните финанси на страната. Свободното движение на хора и падащите ограничения от следващата година, както са добра новина за нас и не знам защо лоша за Дейвид Камерън, са и предизвикателство. Ние виждаме, че точно квалифицираните работници, квалифицираната работна сила, на която трябва да крепим растежа и очакванията за по-добро развитие, всъщност изтича най-бързо и най-силно. И заплахата това да се ускори от 2014 година е огромна. Като това допълнително ще влуши както демографията, така и естествено възможността, икономиката, обществото да генерира добавена стойност и да върви напред в своето развитие. От тази гледна точка, повишаването на доходите няма алтернатива за да запазим както квалифицираните работници, така и да запазим устойчив пазара на труда в България. От тази в нашия основен приоритет в меморандума, не случайно, уважаеми колеги, започваме с заплащането. Не с икономиката. По принцип трябва да почнем с икономиката. Но и за да покажем още веднъж това, което казах преди малко. Че няма алтернатива новата политика по доходите. Достойното заплащане, което най-накрая е да бъде и справедливо. И в тази гледна точка ние смятаме, че трябва да бъдат разкъсани, опровъргани някои от досегашните митове, които се насаждаха, и да бъдат посочени ясни цели и след това да бъдат посочени икономически и социални инструменти за тяхното постигане. Затова ние слагаме на масата първия проблем. В доходите имам пред първия проблем. Дали разпределението в момента на произведеното е справедливо? Разпределението на първичното ниво, първичното разпределение. Данните, които виждате на екрана и в презентацията, доказват, че това не е така. Българина всъщност произвежда и към настоящия момент два пъти повече, отколкото получава. И то през паритет на покупателната способност. Очевидно е, че в разпределението имаме проблеми. Той трябва да търси политическо решение, не само икономическо. Трябва да има политическа воля, за да бъде адресиран този проблем, да бъде подкрепен с законодателни мерки и на ниво предприятия, през подкрепата, отново казваме, на колективно договаряне, да може да стигнем до по-справедливо разпределение на вече произведеното. Защото виждаме, че и компенсацията на неметрут е на ужасно ниско ниво и естествено агрегатният индекс, който показва това, ни кара да мислим и да твърдим, че имаме сериозен проблем в разпределението, не само в производството. Целите, които смятаме, че са реалистични да бъдат поставени, хубаво е да говорим за 500 лева пенсия и за 1000 лева минимална заплата, но според нас трябва да се поставяме реалистични цели. И те лежат в тези наши предложения, според нас, които виждате на екрана. Минимум 25% реален ръст на средната работна заплата през следващите години до 2017, което означава на човешки език поне 10% номинално увеличение всяка година на средната работна заплата. Което значи, че в браншовите секторите тя може да бъде естествено и много по-голяма, като увеличение в зависимост от съответното състояние и икономически реалности в браншовете и в предприятията. Но това като усреднена величина за нас е постижима цел и тя трябва да бъде с консенсус приета и набелязана като механизми за постигането. Заедно с това разбираме, че трябва да възстановяваме заетостта. Безспорно това е един от основните приоритети за справяне с бедността, което казахме, че е пък ключово предизвикателство. За нас, ако се декомпозират целите на България 2020, коефициента на заетост през 2017 година трябва да стигне 71%. Дали това е реалистично, оставям на вашия коментар и вашата дискусия. Много трудно постижимо, да ни кажа много нереално, за да бъде постигнато, но те или иначе това значи, ако изпълняваме тези цели, заедно с увеличението на доходите да постигаме поне по процент и половина, процент и 7 нарастване на заетостта всяка година от тук насетне. И всичко това, уважаеми колеги, за да достигнем с увеличението на доходите до компенсация на наемния труд от дял брутния труд поне около 45% в края на следващия мандат. Дали това отново казваме постижимо, ще каже дебата, дискусията. Ние смятаме, че в стока са доходите, да, постижимо е. И смятаме, че ако бъдат идентифицирани, с малко ще говорим за тях, секторите на растежа и бъдат адресирани по подходящ начин, може да се генерира икономически растеж в рамките на поне 3-4%, колко са нужни, минимум нужди, за да могат да вместим тези цели на доходите и на заетостта в все пак икономическа рамка. Минималната работна заплата очевидно трябва да бъде един от факторите, които да движи напред, доходите. Нашата цел, която смятам, че трябва да бъде поставена, е в края на мандата тя да достигне поне 50% средната работна заплата за страната. Което значи да расте изпреварващо от нея, тъй като в момента е около 40 няколко. 41, ако не се лъжа. Казвано с числа, понеже някой обича числата, ако тези проценти ги преведем към сегашните нива на доходи и на заплащане, това означава в 2017 година да имаме средна работна заплата между 1100-1200 лева и минимална работна заплата между 550 и 600 лева. Ако изпълним тези показатели. И естествено тук надатък големия въпрос, на който трябва да отговорим, ако това е целите, как? С какви инструменти, с какви политики и дали това е възможно. Една от важните, според нас, един от важните механизми е ежегодно да бъде договаряна минималната работна заплата между партньорите по най-накрая договорен механизъм, който да дава устойчивото, но и икономически обосновано и социално приемливо развитие на този ключов показател. Не е единствен, естествено, все пак важен, много важен в политиката по доходите. Трябва да бъдат стимулирани, естествено, автономните преговори. Безспорно, тук трябва да подскажем формулата, около която да се търсят изходите в реалния сектор. И тя за нас минава през инфлация, плюс производителност на труда и допълнителните ефекти, които трябва да отчитаме в отделните сектори, в отделните икономически дейности. В тази връзка непременно трябва да бъде договарян национален и или браншови индекси, препоръчителни за нарастване на работни заплати, базирани точно върху тази формула. Ние твърдим и настояваме да бъде прегледан спешно законодателната рамка на заплащането и правим своите предложения в тази посока. В следващите седмици ще дадем допълнителни конкретни наши виждания. Меморандума сме загаднали някои от тях. За усъвършенстване на нормативната база на заплащането на фирмено ниво, на ниво предприятие. Какво точно и как трябва да бъде гарантирано там, може би малко по-късно. Новите системи на заплащане, които безспорно според нас трябва да бъдат въвеждани, трябва да стъпват върху класификация на функциите, ясна класификация на функциите в предприятията и обективни работни заплати по длъжности. Не говорим за щатни таблици, да не нам разбере някакво погрешно, но говорим за това, което правят големите мултинационални компании отдавна. И говорим това, което Западна Европа отдавна е възприела като подходи и смятаме, че можем да се учим само от там, за да гарантираме, че за равен труд най-накрая ще има равна заплата. В тази връзка наш основен приоритет да гарантираме и през законовата база е съотношението между основната заплата и допълнителните плащания, бонусите. Този дебат като че ли не се води в обществото интензивно, а на фирмено ниво има всякакви решения. Ние смятаме, че трябва да има поне препоръчителни нива около това, което сме посочили и виждате на слайда. 80%, поне 80% от дохода на работника и служителя да бъде от основното възнаграждение. И останалите 20% до 20% да бъдат от допълнителните плащания, които са или лични, т.е. бонуси свързани с неговото лично представяне, или групови, в зависимост от това как се представя фирмата и като цяло в какви резултати икономически се постира. Затова казваме, че равностойното отчитане на индивидуалния и колективния резултат при формирането на тези бонуси също трябва да бъде непременно много добре дефиниран. Допълнителните трудови възнаграждения, уважаеми дами и господа, не са пипани от 6-7 години. От 2007 година, ако не се лъжа, стоят в наредбата. И стигаме до парадокси. Нощният труд един час да струва 25 стотинки, един час на разположение в България струва 10 стотинки. Тоест смешни неща, които очевидно трябва да бъдат първо коригирани и актуализирани с инфлацията поне, което от 2007 година само 35% да припомня. И тогава да бъдат оставени на колективното договаряне, да растат нагоре съобразно колективните договори. Запазването и гарантирането на доплащането за трудов стаж, така наречения клас, за нас ще продължи да бъде много сериозна кауза. Мисля, че не е необходимо да обяснявам защо. Но също и заплащането на извънредния труд и неговото отчитане, на него ще посветим отделни усилия, тук само го маркираме, злоупотребата с сумираното изчисляване на работното време масово в много предприятия води в крайна краища до неправилно прилагане и неправилно заплащане на извънредния труд. Ваучерното хранене и социалните придобивки за нас са други механизми, които трябва непременно да бъдат по-широко прилагани и естествено гарантирани през законови бази и финансови инструменти, така че да стигат не само до реалния сектор, както са в момента, а и до всички бюджетни служители, които бяха и са лишени от ваучери за храна. Уважаеми колеги, бюджетната сфера като цяло, ние имаме липса от дългосрочна държавна политика. Какво точно става с заплащането в бюджетната сфера? Реформата Дянков, видяхме, че не доведе до нищо добро в нея. Заклинанията, че видите ли, те ще доведе до по-високи доходи, че видите ли, по този начин ще се мотивират хората, точно обратното. Виждаме редица безумия, които се случиха в начина, по който се образуват заплатите в държавната администрация. За последните 3 години загубихме или по-скоро бяха елиминирани 19 000 работни места в бюджетната сфера. При 0% на работната заплата. В образованието търсим ежегодно увеличение на един трансфер стандарт. Непременно. Само по този начин може да гарантираме всички тези, които са на делегирани бюджети и дейности, не само в средното образование. Само по този начин може да гарантираме, че имаме фискално пространство и място в вузовете, в училищата, в социалните домове, в другите, които системи са финансирани на делегиран бюджет, да водим нормални преговори за увеличение на работните заплати съобразно реалностите около нас и ценовото равнище. Иначе, аз продължавам да мисля, тук ще кажа нещо, което много пъти казваме и крайно време вече да почнат да говорят политиците по това, което ги призвикам. На няколко пъти споменаваме и търсим моралното измерение на политиката по доходите и оценката на труда на тези, които ние плащаме заплати. Разбирайте, всички, които очакват своето финансиране през бюджета, финансират нашите данъци. Коя политическа сила, кога излезе пред обществото, преди избори и каза: за мен не колко, а кой като длъжности, професии и сектори е ранжиран като най-ценен най-отгоре, кой следва на второ място, на трето, четвърто, на пето, шесто. Този дебат, ние твърдим от КНСБ, че 23 години не е воден в нашата държава, в нашето общество. Затова имаме сложили се заплати. Дали, питаме публично политиците, да кажат какво те предлагат. Дали в края кащата труда на лекаря, който спасява живота, е най-ценен в обществото, като обществена оценка. Дали на учителя, който води ящо дете и го възпитава и го учи, дали на оперния певец, който пък послава България навън, дали на театралния актьор, дали на служителя в КАТ и в полицията, военния, кой? Това е труден дебат, много труден, много чувствителен, даваме сметка. Но ако не бъде воден и сега, и този път, отново ще си говорим 3%, 5%, дали давахме достатъчно на учителите, ма няма откъде да вземем. Тоест, пренареждането или подреждането на приоритетите за нас е изключително важно, що касае бюджетните заплати и доходи и оценката на тяхния труд от обществото, което всъщност плаща. Новата икономическа и фискална политика, за която КНСБ апелира и иска да отвори непременно дискусия в обществото преди изборите, според нас трябва първо да гарантира растежа, за който казахме преди малко, че е нужен, за да постигнем целите по доходите и заетостта, поне 4%, но от тук насетне ние смятаме, че трябва на макро ниво да се търсят по-хлабави политики, които да гарантират възможността за този растеж. Безспорно е вече, смятам, че няма кой знае какви спорове, Дори и в ГЕРБ разбраха, че прекалената фискална рестрикция де-факто не само, че удуши икономиката, не само, че уби малкия и среден бизнес, не само, че извади 420 000 българи на улицата, но в крайна гащата разруши социалната тъкан и изкара хората на улицата да протестират. Това е истинската причина за протестите. Цените на тока и монополите бяха само повода. Край на краищата, ако искаме да променим тази политика, очевидно трябва други баланси и други макроекономически подходи. За нас това значи да не търсим самоцелни бюджетни дефицити, нулирания на бюджета, да го нарека така, нулев дефицит, да позволяваме малко повече фискално пространство, такова каквото може, давайки сметка, че сме валутен борд естествено, но в същото време да осигурим едно преразпределение през бюджета, което да може да финансира както основните социални системи, така и да финансира адекватно необходимите политики, които трябва да стимулират бизнеса. Тук не говоря за непозволена държавна помощ, напротив, говорим за позволена държавна намеса, там и където държавата, разбирайте, не държавата в лошия смисъл на думата, обществото, икономическата мисъл, всички ние заедно можем и опитаме не само през пазара, а и през все пак политики да концентрираме допълнително усилия в конкурентните браншови сектори, които могат да дадат наистина добавена стойност на българската икономика. Затова ние смятаме, че и управлението на дълга трябва да подпомага устойчивото развитие, а не да пречи. И в тая връзка на макро ниво виждаме определени възможности. Естествено, ключа, като говорим за друго разпределение и по-скоро вече за вторичното преразпределение през данъците, е така новата ориентация на данъчната политика, която ние смятаме, че трябва да бъде сложена на масата. Въвеждането на подоходно прогресивно облагане според нас вече няма алтернатива. Дали всички икономисти, всички политици са прозрели това, което всички виждаме, че плоският данък ражда първо ежедневно ражда неравенство в доходите, но и ражда невъзможността да бъдат финансирани основните системи. Илюзия е това, което твърдят неолибералните икономисти, че плоският данък бил нахранил бюджета с повече приходи. Две числа. 2 милиарда и 200 милиона е в момента очакването в бюджет 2013 от приходи от плоския данък върху доходите. Ако въведем това, което ни предлагаме, необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата, да, това ще струва много на бюджета, но защо го казвам? Това ще остави в джобовете на най-бедните около 600 милиона, което ще лиши всъщност бюджета от тези 600 милиона. Следователно, само тази мярка, проектирайки обратно към 2008 година, означава, че 1 милиард и 600 милиона всъщност ние събираме от всички останали, които преди плащаха данък, или по-скоро, като извадим те, които не плащаха данък до необлагаемия минимум. Има и много други аргументи, които могат да бъдат давани. Аз се надявам и академичната мисъл да подпомогне този процес. Но осветляване най-накрая колко плоският данък допринесе и колко навреди на икономиката на България и на доходите и подоходното разслоение. Нашето предложение е простичко. Нулева ставка до минималната работна заплата, 10% от минималната до 10 пъти минимална заплата и 15% над 10-кратния размер на минималната заплата. Не смятаме, че трябва да се хвърляме в големи ставки, за да компенсираме дупката в бюджета през плоския данък, натоварвайки с големи ставки доходите над 3400 лева, за които говорим в момента, защото ние говорим за поне 340 лева минимална заплата. Големите ставки над 15% крият други рискове, които всички знаем. Наблюдаваме, за съжаление, какво става в радикални стъпки във Франция, които не дават резултати. В нашите предложения ще видите възстановяване или връщане, даже не връщане, по-скоро прилагане на семейното подоходно облагане, тъй като в България само елементи бяха въведени и то беше после зачеркнато. Ако се върнем пак на предизвикателството за демографията, очевидно, че това е един от ключовите инструменти, които могат да помогнат за справянето с демографския проблем. Но и да донесат още елемент на справедливост при облагането, когато облагаме наистина семейния доход и стимулираме семейства, които имат едно и повече деца. Данък богатството, за което тук ние говорим, трябва да бъде наистина въведен за луксозното потребление и за допълнителните имоти, тези, които могат естествено да се считат, че са второ и трето и така натък не основно жилище или пък основна нужда за семейството. Много важен данък, който много пъти коментирахме, но крайно време е България да има обща позиция по този въпрос, данък върху финансови транзакции. Имаше мнения, които се вишкаха напред-назад. Знаем какво става в Европа, 11 държави вече вървят към неговото прилагане. Време е България да се присъедини и чрез него при това да компенсира частично отворената дупка, за която говорих вече в бюджета от 6 милиона. Оценките на финансистите са, че този данък още при въвеждането си може да донесе между 180 до 200 милиона допълнително приходи в бюджета, така че една трета от отворената дупка от евентуалното въвеждане на прогресивно подоходно облагане да бъде компенсирана през този данък. И от другите данъци, за които говорим, както и увеличаване на данъка върху дивидента от 5 на 10%. Продължаваме да мислим, че през сегашния данък на дивидента не се стимулира реинвестирането на цялата печалба обратно в икономиката, обратно стимулира се укриването на данъци, като не се плащат данъка върху дохода и осигуровки, а се плащат само дивиденти на със собствениците на съответното дружество. Уважаеми колеги, държавата, за която говорим, каква роля и каква функция има, според нас трябва да бъде видяна в няколко посоки. На първо място, както споменах, държавата, разбирайте, с обществен консенсус, да дефинира приоритетите за развитие отрасли на нашата икономика. Започна това е дискусия преди време и като че ли умря. Ние казваме простичко. Има и сега има отрасли с висока добавена стойност. И сега има нужда да бъдат огледани внимателно. Но когато най-накрая има съгласие, че България трябва да приеме една програма за реиндустриализация и да намери инструмента за нейното финансиране, дали ще бъде национален инвестиционен фонд, за който говорим ние, или нещо друго, тогава може би ще стане ясно, че без индустрията, без основата, добива, металургията, машиностроението, електротехниката, електрониката, високите технологии, фармацията за това, химията, селско стопанство, хранителна промишленост и туризъм, транспортната инфраструктура и може би ще пропусна нещо, строителството естествено, няма как ние да вървим напред. Тези фактори, т.е. тези отрасли, които споменах и може би още някои, могат и следва да бъдат в програмата за растеж на България, в дефинираните приоритетни дейности, към които да се насочат и държавни политики на стимули, позволени стимули имам предвид, и естествено инвестиционни намерения от европейските средства, в това число и от естествено привлечени такива. Мерките срещу сивата икономика и антимонополното и антикорупционно законодателство, вече ги споменах, те са изключително важни, за да могат да гарантират конкуренцията и да гарантират справедливостта на това кой какво произвежда и на каква цена го продава, както на потребителя, така и спрямо неговия конкурент и неговия партньор. В тази връзка клиринговата институция, която смятаме, че трябва да бъде създадена за изчистване на междуфирмените задължения, за нас е изключително важен инструмент за да изчисти задълженията вътре между бизнеса, но и между държавата и бизнеса. Това, което продължава да тежи в момента и да души както маса предприятия, така и редица работници, които не се получават съответните заплати. Изработени при това. Говорейки за активната държава и за ефективните институции, ние виждаме необходимостта в енергетиката да има спешни мерки. Не само защото в момента вече на 2000 миньори са в производителен неплатен отпуск, в Марица Изток и в други мини, защото наистина енергетиката е кръвоносната система на цялата индустрия, на цялата икономика. И ако тя рухне, няма алтернатива по никакъв начин да бъде изправена на крака икономиката. За нас състоянието на енергетиката е критично в момента и трябва да има спешни мерки от служебното правителство, дори в скоба казвам, че това коментирахме преди два дена и с министър-председателя в нарочна среща, която поисках. И държим непременно следващите дни буквално това решение да бъде намерено. Ние предлагаме някакво решение. И вече не само ние ги предлагаме. Фонд зелена енергия, вече известна концепция, най-накрая подкрепа на НЕК, Сега е ясно, че трудно ще стане, но заемите за Белене и за Цанков камък не ги е вземал съвета на директорите на НЕК самостоятелно. Това са политически решения и очевидно всички ние, като данъкоплатци, трябва да понесем кръста на тяхното плащане. Разбирайте, че държавно гарантиране заем е решението да бъде инжектирана ликвидност в НЕК чрез отнемане на задължения. Няма друг начин как системата да почне да се разплаща към тецове, към мини и да почне и да продължи да функционира. Естествено, ако няма икономика, потреблението ще продължи да бъде ниско, но поне таксата за пренос, за износ може да бъде намалена и многократно казва КНСБ първа започна да говори за това и държим да бъде непременно направено това на кратко време, тъй като и скъпия ток, сравнително скъпия ток може да излезе от микса и да отива навън и да осигури работа, както казахме, и на енергетици, и на миньори, без от това да страда непременно потребителя в ценовото ниво. Закрилата на земеделските производители, ефективната им закрила, тук мога да се каже много, само маркирам, но не мога да подмина картелното поведение на големи търговски вериги. Те са нещо, което е изключително пречи на реалната конкуренция, според нас, и се нуждае от спешни промени в закона за конкуренцията. Знаете, че имаше подобни усилия в предишния парламент, не доверя до нищо конкретно. Уважаеми дами и господа, стигнали сме от там, че във всички тези вериги, които много харесвам и повечето от нас пазаруват в тях, българските стоки са между 15 и 20%. Какво стимулиране на българските предприятия, как да стане като не накрая стигаме до това картелно, освен че са малко, условията са категорично неприемни, както знаем. Може би трябва да кажа още една дума за енергийната ефективност. За нас това е много важен инструмент, както за инвестиции, така и за създаване на нови работни места. Добре дошъл на господин Орешарски. Заповядайте, господин Орешарски, тук ви е мястото. Пази ви се. Не е още премиерско, но може и да стане. Заповядайте. В енергийната ефективност всъщност ние смятаме, че има изключително много ресурс, който може да се справи на крака строителството и поне между 80 и 100 хиляди работни места да бъдат създадени в следващите няколко години през Националната програма за саниране на сгради. Много важен въпрос е дерогацията на квотите за въглероден диоксид. Ако това не бъде направено, ако не затърсят механизми сега и това да бъде в общата ни визия, да бъдат облегчени всички предприятия от електроенергетиката най-вече, няма шанс от 1 януари до година, пък и сега вече, те да бъдат поставени в конкурентни нива и да търсим ниски или поне приемливи цени на електроенергията, при положение, че дълго време това не е правено. Говорим за инвестиционния процес в държавните предприятия, в някои от тях. Визирам да речем мини Марица изток. Дългосрочно подценявам този въпрос с инвестициите за сметка на ниската цена на въглищата. Уважаеми колеги, другия ключов въпрос за нас в енергия, в индустриалния сектор, в икономиката, който трябва спешно да бъде решен, не до година, сега, е железницата. Връзката е простичка и ясна. Икономика, индустрия, енергетика, железница, всичко е свързано и когато започне да колабира индустрията, всичко по веригата след него, виждаме докъде стига. Безспорно, заем за БДЖ, друго решение няма от Световната банка и изправянето му на крака, не непременно чрез приватизация. Говорим за приватизация на товарни превози. Ние не сме непременно фенове на този процес. И в следващите дни буквално ще видим докъде ще стигнат усилията на агенцията за приватизация да намери купувач. Виждате част от нашите допълнителни така важни икономически послания. Ние мислим, че и в закона за обществените поръчки трябва да бъдат направени доста корекции, за да може да гарантираме прозрачността и липсата на корупционни практики, да го нарека така, но и да гарантираме трудови стандарти, когато някой печели обществена поръчка и ще разходва обществени пари, да е ясно, че за това и в това стоят поне гарантираните минимални равнища на заплащане и на трудови стандарти и норми. в проблемите или по-скоро решенията, които ние предлагаме за подкрепа на малкия бизнес, лежи едно предложение. Освен подкрепата на експортно ориентираните предприятия за създаване на експортна агенция, ние мислим, че Българската банка за развитие трябва да бъде основния фактор, който да интегрира в себе си средствата от Jeremy 2, не да ги даваме на всякакви банки, за да могат наистина парите за малкия бизнес да стигнат до него през Държавната банка на ниски лихвени кредити и да могат да доведат до нова заетост. Банката за развитие обаче няма клонове. Нашето предложение е интеграция на Банката за развитие с Български пощи. Пощите имат нужда от допълнителна работа, клоновите са в цялата страна. Това е начин според нас двете държавни структури да си помагат, но и да помогнат лесно да стигнат тези пари до малките отдалечени населени места, където са наистина малките предприятия, микробизнеса и така нататък. Пазара на труда, уважаеми колеги, за нас е изключително важен показател и сектор, в който трябва да има интервенции. Аз ще мина съвсем така телеграфно по него, тъй като наистина исках да акцентирам повече върху доходите и икономиката. И за да не употребявам с времето, имате цялата презентация, за нас е важно да направя няколко акцент. Съвременен или по-скоро осъвременен модел на дуалната система за образование и обучение. Тук обаче това иска и бизнеса, и ние го искаме отдавна, за да може да произвеждаме кадри, които иска и индустрията, които иска икономиката. И то средни кадри, не непременно само висши. Но тук непременно трябва да се търси баланса с социалния ефект за работните места в училищата и за възможността за преквалификация на учителите или пък запазването им по определен начин. Ние мислим, че в финансирането на квалификацията трябва да се търсят нови решения, иновативни. И предлагаме всъщност да бъдат създадени национални и секторни фондове за професионална квалификация с участието на социалните партньори. Бизнеса и труда на секторно ниво, опит има в много страни, най-накрая да бъде стимулиран обаче от държавата да създаде подобни фондове и да подпомага финансирането на квалификацията на работната сила. А държавата може допълнително през два инструмента, които са отдавна препоръчвани от Европейската комисия и не само от там. Индивидуалните кредитни карти за продължаващо професионално образование и индивидуалните сметки за обучение за по-високо квалифицирания персонал са финансови инструменти, които са доказали на много места в нормална Европа, че работят и дават възможности за продължаващо обучение за учене през целия живот, когато финансовия инструмент или по-скоро ресурс си ходи с човека. Когато той си му е на гърба, т.е. в неговата лична сметка и независимо дали сменя работодателя, винаги е с него. Очевидно е, че програмите за намаляване на рано отпадащите от училище са другия ключов въпрос, който искам да подчертая. В тази връзка и висшето образование непременно трябва да бъде осветено в неговото развитие. План приема във висшето образование непременно трябва да бъде съобразен с наистина прогнозите и очакванията на бизнеса. До сега тази връзка, за съжаление, не можем да я свържим и да направим работеща. За нас това е ключов въпрос. В рейтинговата система на висшето образование, която започва да работи, сигурно има много кусури и много може да се намерят механизми за подобрение. Ние виждаме необходимост от това. Модерно стана да говорим за зелени и бели работни места. Дали зелените ще бъдат толкова много, не знам. Но България е българската работна сила, особено тази, която е над 50 години, която трудно намира, все по-трудно намира работно място, особено в провинцията, да кажем така, в малките градове и села. За нас е реален резервуар за възможности за развитие на бели работни места. Трудно ще накараме всички, които живеят на село и са над 55 години, да речем, да почнат да работят дигитално, да имат възможността да търсят нови технологии или пък да влязат в зелената икономика, но според нас това, което виждаме тук, сектора на обществените услуги, спа и wellness услугите са реалната възможност за развитието на белите работни места, ако заплащането обаче е адекватно. Уважаеми колеги, всъщност в нашите предложения ние виждаме необходимостта от регулиране на пазара на труда и затова това, което вече набира скорост и става факт и отговорност пък и задължение на всяко управление след изборите, независимо какъв формат е то, а именно справяне с младежката безработица и гарантирането на тъгарщата младежка гаранция или по-скоро гарантирането на услуга или на конкретна грижа към младия безработен, веднага след училище в рамките на 4 месеца. За нас трябва да бъде изведено пред скоба въобще специфичните мерки за младежката безработица и нейното адресиране трябва да бъдат изведени на преден план много, много сериозно. Мисля, че трябва непременно да отбележим на седма точка, Любо, миграцията е свободно движение на хората, за което загаднах в самото начало. Българския работник, т.е. българина, все по-често става част от друг пазар на труда, не точно български, от европейския. Защитата на българските работници от граница, закрилата и гарантирането им, че първо работят при достойни условия и добро заплащане и не правят дъмпинг на своите колеги от тази държава, за нас трябва да стане първостепенна грижа. Ние го определяме като наш приоритет, но и приоритет на държавата. Тук редица въпроси, които трябва да бъдат адресирани за равното третиране на българските работещи за граница, в рамките на изпълнението на директивата за командированите работници и всички останали предизвикателства, които няма да коментирам, но са развити подробно в нашия меморандум и изработването на най-края на миграционния профил на българския често мигриращ работник, дали мигрира, дали има само временна миграция, дали постоянно, дали през граница, всичко останало, което е свързано с този процес. За нас става изключително важно, защото все повече българи за кратко или за по-дълго отиват и ще отиват да работят в други държави извън България, в рамките на Европейския съюз и извън него. Що касае социалната сигурност, ние смятаме, че тук имаме сериозни политически задължения. На първо място да възстановим отговорността и обществения консенсус за това, че солидарните системи на осигуряване трябва да бъдат адекватно финансирани. Ако оттам не започнем, няма как от тогава да стигнем до каквито да е било смислени решения и гарантиране на правата на хората, които законът иначе дава, но бюджета не дава. Затова за нас са важни как политиците отправят и адресират проблема с устойчивостта на системите наистина, но устойчивото нарастване на инвестициите в тях. И от друга страна, говоряки за здравната система конкретно, развитието на здравната мрежа с необходимия естествено ресурс и ефективността на неговото харчене. Няколко предложения в гарантиране на сигурността на преходите на пазара на труда, които според нас се нуждаят от допълнителна гаранция, както законова, така и на практика. Обезщетението за безработни младежи след образование. Такова в момента няма. Всички знаем и смятаме, че трябва да бъде обмислена тази възможност за въвеждане на такъв регламент и въвеждане на подобно обезщетение. В контекста на справянето с младежката безработица, естествено, като едно от мерките в тази посока. В сферата на самонаемането и нетрадиционно наети, които стават все повече, временно наети, надомно наети, дистанционно работещи от вкъщи, осигурителните права не са гарантирани. За нас това е ниша, която трябва да бъде адресирана и да бъде разработена много конкретно. Въвеждането на режима частична безработица и създаване на отделен целеви национален фонд за нас е приоритет, много важен за бъдещите действия на следващото правителство. Пенсионната система. Няколко приоритета. Очевидно е, че споменах вече, ние сме категорично привързани към солидарния стълб. Естествено, искаме да продължи да се развива тристълбовата система в България с балансите между стълбовете, но с адекватно, както казах вече, действие и финансиране на солидарния стълб. Дали и доколко съотношението 1 към 10 минимален максимален доход трябва да бъде възстановено, нека да кажат политиците, ние настояваме това да се случи. Смятаме, че по този начин можем да подобрим, макар и малко, финансирането от към приходите на системата. Като цяло, нашите предложения в сферата на пенсионното осигуряване, уважаеми дами и господа, стъпват върху споразумението, което имахме с бизнеса и което беше потъпкано от предишното правителство, едностранно въвеждайки други регламенти за увеличение на пенсионната възраст в конкретика. Но останалите 17 точки никой не ги е дерогирал, поне що касае бизнеса и нас. Ние с подкрепа и всички организации на бизнеса видяхме и се съгласихме в тези 17 точки как да се развива системата до 2027, ако не се лъжа, или... Не, 27 като динамик. Това, този хоризонт, той е начин на мислене дългосрочно, сравнително дългосрочно. Поне от една точка на политическия хоризонт, който е 4 годишен, е дългосрочна сигурност този начин на мислене, ние държим непременно да бъде подновен като обществена дискусия и дебат сега преди изборите и непременно след изборите да бъде закрепен с нов консенсус. Което минава през, да, увеличение на средствата за втория стълб, както говорих, не за сметка на първия, от 2017 година, това пише споразумението, от 5 на 7, но означава в същото време и преустановяване на растежа на пенсионната възраст към нивото и на 2013 година и започване на растежа обратно през 2021, както беше споразумението, не с 4 за 6 месеца. Това за нас ще даде възможност да не се натоварват и не същи генерации с ударите на реформата в пенсионното осигуряване. Най-малкото ще има някаква предвидимост напред кога и какво ще се случва в тази сфера. Очевидно е, че трябва да вървим и ще вървим в тази посока, но прогнозирано с градски периоди, с естествено съгласие, което да не бъде разрушавано от всеки следващ кабинет, който дойде на власт. За нас ключов въпрос в сферата на пенсионната система е гарантирането на правата на ранно пенсиониране на индустриалните работници. Не случайно казвам това, не се вълнувам и толкова много от ранното пенсиониране на полицаите и на военните. Защото, уважаеми колеги, условията, при които работят индустриалните работници в тежките сектори, не са се подобрили кой знае колко много. В някои предприятия да, но като цяло те не са станали по-добри и наистина ангажимента да бъдат по-рано извеждани от тези тежки условия на работа очевидно лежи като общ консенсус на ниво финансиране на системата, но и на ниво гарантиране на правата, не само до размера на капитала, който са натрупали те в съответните професионални пенсионни фондове. Уважаеми колеги, възстановяването на швейцарското правило е нашия анонс за това как пенсиите да растат напред. Нищо по-добро като че ли не е измислено до момента, затова смятаме, че към него трябва да се върнем и така да актуализираме пенсиите от 2014 година на след. В здравеопазването няколко неща само. Закон за регистрация и финансиране на лечебните заведения. Тази щуротия, която беше направена времето назад, болниците да станат търговски дружества, трябва да бъде поправена. Ние искаме отделен закон за регистрация и начина по който те лечебни заведения да бъдат финансирани през здравата каса, да, естествено, но и през националния бюджет за тези, които са неосигурени лица. Да стане ясно най-накрая, че здравното осигуряване е за осигурените лица. И като не си осигурен, трябва държавата да ти гарантира минималните права, които са записани в закона. Всъщност не минималните. Оптималните права, които са разписани в закона, както достъп, така и съответно качество. Това става естествено с здравна карта, която ние държим непременно да бъде изработена и с разпределение на тези лечебни заведения там. И при установяване на добавянето на нови болници към списъка, който финансира касата. В тази връзка в малките общини, от рода на Демини и всички останали, които станаха проблемни в последно време, но те не са единствени, за нас трябва да бъде направен или по-скоро следван модела на средното образование, но и някои американски модели, да кажа директно. Либерална Америка всъщност е въвела механизма на защитена болница. Там, където няма ефективност, няма рационалност на разхода, но има нужда да гарантираш на гражданите си достъп до основната грижа, здравната грижа, либерална Америка е намерила начин да финансира това, макар че не е печелившо в кавички. Сигурно и ние можем, ако се замислим и естествено разпределим ресурсите по-адекватно. Що касае социалното подпомагане, само един анонс. Най-накрая смятаме, че официалната линия на бедност трябва да стане официалният критерий за достъп до системата през естествено механизмите на гарантиране минимален доход, но и свързването му много по-ясно и много по-категорично с този ключов показател. Децата, майките, всичко виждате тук, аз нямам желание да влизам в такава голяма конкретика. За нас това са ключови, и за вас сме ги извели, ключови политики, ако искаме отново демографията, ако искаме демографската криза да бъде адресирана с данъчни, с икономически, с социални мерки, така че тя да бъде наистина преодолявана или поне намалявана като тежък проблем, заплашваш цялото общество, но и публичните финанси. Как да стане това? КНСБ предлага на следващия кабинет, който и да е той, ако възприема и търси решение в тая плоскост, за която говорих до момента, съжалявам, че говорих по-дълго, отколкото беше предвидено, да търсим договаряне на пакт за социално и икономическо развитие на страната за следващите 4 години. Отново казваме, ние протягаме ръка предварително. Държавата, обществото се намира в такава тежка ситуация, в такова разделено състояние, че всички обединителни усилия да бъдат намерени работещи формули за излизане от кризата, според нас трябва да бъдат търсени със съгласие. И от тази гледна точка отново казваме, пакта на социалните партньори и на новата власт, която и да е тя, няма алтернатива, когато обаче политиките са договорени, за да може да носим заедно и съотговорност. Ако не са, отговорността е на тези, които ще прилагат това, което са решили. Аз смятам, че гарантирането на ключовите процеси могат, процеси говоря в диалога, през закона трябва да намерят място в предизборното говорене на политическите партии. Няколко пъти, като червяна нишка, споменавам непременно и накрая ще завърша с него, основните права на българските работници. Правото на труд първо, правото на сдружаване, синдикални организации, които пък да бъдат гарантирани с едно ясно право на колективно договаряне в предприятията, през което да търси по-голяма справедливост на разпределението, първичното разпределение на дохода и най-накрая да намаляваме неравенството с това наше мило общество, което сме го довели до абсурдни размери. Това е пътя и това е нашата рецепта, която ние виждаме в нашия меморандум и търсим естествено обществено съгласие по всички тези предложения. Благодаря ви, уважаеми дами и господа, за изключително търпение, с което изслушахте това, което говори. Надявам се да е било изчерпателно и да е дало нашата визия за социално-икономическото и обществено-политическото развитие на България в следващите 4 години. Благодаря още веднъж, желая успех! Продължаваме със следващия наш оратор Джон Еванс, главен икономист на Международната конфедерация на профсъюзите и генерален секретар на синдикалния комитет към ОИСР. Джон, please.
Thank you very much. And I'm going to have to rely on the skills of our interpreters who will be translating what I say, hopefully very soon, consecutively.
I'm very pleased to be here this morning and to give you some perspectives from the international debate, the international trade union movement, of how many of the proposals that have just been presented fit into that broader policy discussion.
За мен е голямо удоволствие да бъда тук тази сутрин, за да представя някои перспективи, някои гледни точки върху аспектите, които бяха разгледани преди малко и, те, и как те се вписват в глобалните процеси.
This is a time when in 2 weeks time there'll be the spring meetings of the International Monetary Fund and the World Bank. Shortly after that, finance ministers meetings of the OECD. And then the first ever Labour and Finance Ministers meeting of the G20 in Moscow in July. So the International Trade Union Movement, ITUC, CHUAC, will be presenting our views and our proposals to those bodies in the months ahead.
Предстоят някои важни срещи на първо място за седание на ниво Световна банка, след това среща на, и на Международния валутен фонд, след това среща на финансовите министри и накрая една безпрецедентна среща на министрите по труда и социалната политика на G20, която ще се състои през юли месец в Москва. Затова за мен е удоволствие да разкажа как нашата конфедерация ще допринесе за тези важни форуми.
And this is also a time when Bulgaria has just posted its application to become a member of the OECD, become the 35th member of the what used to be called the Club of the Rich.
И също така България наскоро подаде своето заявление за присъединяване към Организация за икономическо сътрудничество и развитие, т.е. да стане част от клуба на богатите.
So first of all, just a contextual point that the global economy after 5 years of crisis is still deeply locked in that crisis.
На първо място е спорния въпрос за това, че глобалната икономика след 5 години криза продължава да е все още дълбоко затънала в кризата.
Global unemployment at now over 200 million is set to rise again. In the industrialized countries at 48 million, it's now over 50% higher than it was when the crisis began.
Глобалната безработица е 200 милиона и ще продължи да нараства в високоиндустриализираните страни. Безработните са 48 милиона и това е 50% повече от преди началото на кризата.
In my own country, the United Kingdom, the forecasts are that in 2017 the level of national income will be no higher than it was in 2007.
В моята страна, Великобритания, прогнозите са, че към 2017 година нивото на приходите, на националния приход няма да бъде по-високо от това през 2007 година.
Under normal circumstances, the economy should have been growing at over 2% a year. We would have expected it to be 10 years on 25% larger than in 2007. You think what would be done with those extra resources, that quarter of a major economy, in terms of defeating poverty, improving education and meeting social and economic goals. And that's been lost.
При нормални условия икономиката трябва да расте с около 2% годишно, следователно за 10 години тя би трябвало да нарасне с 25%, какъвто няма да е случай. Следователно се загубва традиция и източници за финансиране на образователния, здравния и други сектори.
So, our first message in the meetings ahead is that we need new thinking. We need new ideas, new policies in many areas, and I'd like to just outline 3 priorities which I think correspond quite significantly to what's been discussed so far this morning in the Bulgarian context.
Значи, нашите основни послания към предстоящите срещи, че ние са нужни ново мислене, нови подходи и ние имаме 3 основни предложения, които според мен много добре се вписват с тези, които бяха представени току-що.
The first is we have to put employment growth at the center of economic policy objectives.
На първо място трябва да поставим ръста на заетостта в центъра на дневния ред на икономическите политики.
Traditional economics has always looked at employment as an outcome of growth, of a residual feature which if you get growth, employment will come.
Традиционната икономика разглежда заетостта като резултат от растежа, като един ефект, т.е. ако имате растеж, ще имате и заетост.
We have to turn that argument on its head. In the current context, we need to create jobs, we need to keep people in workplaces, and we need to give opportunities to young people to be in the labor market, to create the sort of confidence and the sort of demand which will actually create growth in the future.
В този контекст обаче трябва да поставим концепцията обратно с главата надолу. Ние трябва да създадем заетост, да дадем възможност на хората да работят, особено да гарантираме заетостта на младите хора, което на своя ред ще създаде търсене и ще бъде източник и ще генерира растеж.
I'm sure Joseph in a moment will be talking about some of the priorities of how to get back to job creation in Europe, which is in one sense a key part of the global economy, where austerity is actually driving down global growth as a whole.
След малко мисля, че Джозеф ще говори за това как да се даде нов стимул на създаването на работни места, особено в Европа, която казвам, че е една ключова част на световната икономика, особено в среда, която рестриктивните мерки се явяват спънка за растежа.
But we have to put in place measures to increase infrastructure, to unlock some of the profits which private companies are sitting on at the moment, but not investing.
Трябва да инвестираме в инфраструктурата, за да отключим част от печалбите, върху които компаниите в момента седят, но не използват, не инвестират.
Implement a youth guarantee, which was described also earlier this morning as a proposal in Bulgaria, but a much wider process where young people are not thrown on the scrap heap, but given opportunities for training or quality employment.
Да се даде и така наречената младежка гаранция, която беше спомената и преди, която да гарантира, че младежите, завършили образование, веднага ще бъдат включени в заетостта. Няма да бъдат загубени за тази заетост.
And ensure that the sort of investment which takes place is an investment which is climate friendly, which will reduce carbon emissions, which will not actually be obsolete 5 years from now because of the impacts of climate change.
И да се гарантира това, че инвестициите ще бъдат дружелюбни към околната среда, отговорни към климата, няма да се стигне до увеличаване на въглеродните емисии и няма да се стигне до там, че след 5 години тези инвестиции да са технологично остарели поради екологично проблеми.
The second priority must be to change the paradigm or model of growth, which has dominated the industrialized economies for the past 20 years. To one which shares the benefits of growth much more fairly.
Второто предизвикателство се състои в това да сменим парадигмата или модела на растежа, който през последните 20 години беше базиран на индустрията. Сега трябва да се обърнем към една система, която разпределя по-справедливо ползите от растежа.
What I think is now recognized, even by the International Monetary Fund, that the inequality which has grown throughout the industrialized countries over the past 20 years and the decline in the share of income going to wages compared to profits is not just a social or a political problem, it is also now has an economic cost.
Вече се съзнава дори от страна на Международния валутен фонд, че задълбоченото неравенство през последните 20 години, разтварящата се ножица между приходите, представлява вече не само социален и политически проблем, а представлява и един икономически проблем, една спирачка за икономическия растеж.
In the United States, perhaps the clearest example of where the market has been allowed to go too far in distributing unequal incomes. The top 1% share of total income grew from just under 7% 20 years ago to over 18% today.
В Съединените щати, които са най-яркият пример за това, че пазарът беше оставен твърде дълго да разпределя по несправедлив начин, се стигна до това, че делът на най-многопечелещите от общото те блага от 7% преди 20 години нарасна на 18%.
In 2010, as the US economy rebounded from the initial effects of the financial crisis, 98% of the growth of the US economy in terms of income went to that top 1%. Only 2% went to the rest of the population.
През 2010 година, когато щатската економика започна да се възстановява от първоначалната криза, стартирала през 2008 година, огромен процент от прираста, който беше генериран при това възстановяване, отиде при този 1% най-богати и едва 3% бе разпределен към останалата част от населението.
And that is stifling growth. It is also proving that it is very difficult to re-stimulate, regrow an economy. Because that 1% of the population, or will say that they won't consume, demand has actually been cut. So we have to see a fairer distribution income as a key part of a recovery strategy.
И това всъщност задушава прираста в икономиката, защото е много трудно тези блага да бъдат разпределени към цялото население. Това води и до намаляване на търсенето, защото можем да си представим, че все пак това е само 1% от населението, то не може да потребява прекомерно много. Ето защо е необходимо да се търсят начини за по-равноправно разпределение на благата.
And the policies that you've been discussing this morning, a well-set minimum wage, more extensive collective bargaining for medium incomes. But I would say also coupled with corporate governance reforms to try to ensure that the very top of the income distribution doesn't get out of hand with the real economy. All of those reforms and changes, I think, are key parts of the strategy for reducing income inequality of primary incomes.
Всички тези политики, които бяха обсъждани тази сутрин, смятам, че биха били изключително успешни по посока осигуряване именно на такава по-благоприятна, по-справедливо разпределение на благата в обществото. Необходимо е също така те да вървят ръка за ръка с по-задълбочени процеси по колективно трудово договаряне, също така с по-задълбочени реформи в областта на корпоративното управление и всичко това наистина да ни доведе до едни по-равноправно разпределени блага в
обществото. I mean, to some extent, Bulgaria has been the model pushing basically the flat rate of tax and less progressive taxation. I think that model is now exhausted. We need to introduce more progressivity into the tax system on both personal taxation and also on corporate taxation.
Необходима е също така реформа и на данъчната система, данъчното облагане. Тя би била ключова част, ключов фактор, който да гарантира по-бурното развитие на икономиката. България, която в определен период от време налагаше плоския данък, вече може би трябва да се убедила в това, че към днешните условия той не работи, той не е добър инструмент. Той е дал това, което може да даде от себе си. Сега вече е необходима една реформа на данъчното облагане, въвеждана диференцирана ставка, не само по отношение на данък общ доход, но също така и на корпоративните данъци.
So the trade union proposals put forward today for replacing, reforming flat rate tax to get to more progressive system, I think are really key issues for trying to tackle reform of the tax system in the future. But I would add to it the fact that an OECD report which came out has just looked at how to get fairer taxation also of corporate profits in the more global economy in the future.
Смятам, че мерките, които бяха изложени тук тази сутрин, са такива, които биха дали положителен резултат. Т.е. вече трябва да се замислим за по-прогресивни методи и такси на данъчно облагане. Това се показва от един наскоро излязъл, скоро публикуван доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Целта на анализа, публикуван в този доклад, беше как да се гарантира по-справедливото данъчно облагане в редица държави по света.
At the moment, 75% of foreign direct investment in the global economy is actually recorded in tax havens. 75% of foreign investment by multinational firms is essentially located in tax havens. Just to give an example.
Към момента, само да ви дам един пример, 75% от преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб са концентрирани в държави, които можем да определим като данъчен рай.
The single largest investor in India is the island of Mauritius. The second largest investor in China is the British Virgin Islands, a tiny island in the Caribbean. We have to replace, if we have global companies, we have to move the system
Това е така в Индия, там най-големият инвеститор идва от такъв остров, който е данъчен рай, втория по големина инвеститор в Китай и по Вирджинските острови и така нататък. Тоест трябва да се замислим по този въпрос.
The final point where we need a paradigm shift is to relink the financial sector, which actually led to the origins of this crisis, more to the real economy. The problem is that the banks, public policy is focused on reducing the risk of banks going bankrupt, but they are still not investing, they are still not lending to small and medium-sized enterprises which create jobs. We need a far more direct policy of being able to relink the financial sector to the real economy and real investment.
И последното нещо, което искам да подчертая, това е необходимостта да възстановим връзката между финансовия сектор и реалния сектор и да се вгледаме по-строго, по-сериозно в финансовия сектор, който всъщност беше и мястото, от което тръгна тази криза. В момента всички регулации, които са заложени спрямо банковия сектор, целят основно да се гарантира, че банките няма да фалират, но все още не са създадени благоприятни условия, така че да се гарантира, че банките ще започнат да отпускат един благоприятен кредит на малките и средни предприятия. А точно там трябва да бъде фокусът, тъй като малките и средните предприятия са основният двигател за създаването на работни места.
I know we're meeting today right next to a casino, and I remember criticizing once the fact that banks looked as if they were being run by casinos as casinos. And then one of the workers in the room who was representing workers in casinos said, you're being very unfair to casinos. Banks are being run much worse than even we would allow in casinos.
Спомням си, скоро имахме една среща с премиер, на която се постави критиката, че банките в момента биват управлявани както се управлява едно казино. По стечение на обстоятелствата в залата присъстваше и човек собственик на казина и каза, че за него това звучи като обида, защото в момента банките се управляват много по-зле, отколкото се управлява неговата индустрия.
So I think your proposals you're discussing today reflect in many ways those three priorities: how to create jobs, how to get a fairer model and better jobs for the future, and also how to really get an industrial strategy which focuses on competitiveness in the future based upon real investment and not just on speculation.
Смятам, че предложенията, които вие отправихте тук днес, са много адекватни. Те са именно съответстват на трите основни пункта, които аз изведох като приоритетни. И прилагайки тези предложения на практика, вие ще можете реално да създадете нови работни места, ще можете да въведете един по-справедлив модел за разпределение на доходите в обществото, ще можете да разработите една индустриална стратегия, която почива на по-справедлива, по-лоялна конкуренция.
But my final remark is to ask you to reflect at this fairly critical time when both Bulgaria is obviously facing key political challenges and choices, but also when it's applied to become a member of the OECD, as to what the future strategy for the Bulgarian economy is going to be. What are going to be the distinctive features by which an investor or indeed another citizen will look at Bulgaria in the future?
И като последни заключителни думи, искам да ви призова в тези доста критични времена за икономическото и социалното развитие и в тези времена, когато България е кандидатка за страна член на ОИСР, да се замислите по-дълбоко по отношение на дългосрочната стратегия на страната за нейното развитие, кои ще бъдат основните пунктове в тази стратегия и кое ще бъде това, което ще бъде привлекателно за чуждестранния инвеститор, когато той чуе за България и кои ще бъдат отличителните характеристики на вашата страна от гледна точка на нейните собствени жители.
At the moment, perhaps the distinctive feature is that Bulgaria has the lowest wages in the European Union.
Към момента може би това, с което България е най-известна в Европейския съюз, са най-ниските заплати тук.
Can that be sustainable?
Може ли обаче това да бъде устойчив аргумент за бъдещето?
There will always be a country in the world with lower wages that competes on the basis of low cost.
Винаги ще се появява някоя страна в света, която ще предложи по-ниско възнаграждение на труда, то ще бъде по-конкурентоспособна от вас по този показател.
Even China is now trying to raise wages in some of the export sectors to stimulate domestic demand and to move on to a different sort of development path.
И дори Китай в момента се опитва да осигури завишаване на заплащането на труда в секторите, които са основно експортно ориентирани, за да може да стимулира тяхното по-бързо развитие, за да може да привлече и нови инвестиции.
And here in Bulgaria we have skilled workforce, an intelligent political debate, which I think the memorandum presented today is an important contribution to, and an opportunity, I think, to shift that development model for the future. One of higher wages, fairer income distribution, and strong productivity growth and high skills. And I think that's a model which we will all be supporting, European level, international level, your work here in the Bulgarian trade union movement.
И тук в България вие разполагате с работна ръка, която има ценни умения. Също така имате интелигентен политически дебат, политически диалог, доказателство в тази посока и меморандума, който беше обсъждан днес тук. Ето защо можете да си позволите да изместите фокуса на вниманието на чуждестранните наблюдатели към по-различни показатели и да се наложите като една страна, в която трудовото възнаграждение е по-високо, страна, в която имаме по-справедливо разпределение на доходите, страна, която се свързва с силен ръст на икономиката. И смятам, че Конфедерацията на труда подкрепа може да бъде основен играч в социалния диалог, който да подпомогне за налагането на тези неща. Каме се бе, извинете. Моя грешка, извинявам се.
Yes. The whole trade union movement. So good luck and good luck for these years ahead. Thank you very much.
Още веднъж извинение от вашата най-грешка.
Благодаря на Джон Еванс. Надявам се, че погледа отвън ще ни помогне да стимулираме дискусията вътре в страната, в същата посока, за която говори Джон. Сега, естествено, удоволствие за мен да дам възможността на заместник генералния секретар на Европейската конфедерация на творчеството. Той от нашия регион, от Полша, от Солидарност излязъл, Йозеф Немец. Заповядай, добре.
Thank you for this opportunity to discuss with you the future of Bulgaria within the European Union.
Благодаря за тази възможност да обсъдя с вас бъдещето на България в рамките на Европейския съюз.
Within the European Trade Union Confederation, I am in charge of Europe 2020 strategy and employment European strategy.
В рамките на синдиката на европейските профсъюзи аз отговарям за стратегията Европа 2020 и стратегията за заетост.
So from this perspective, I would like to present some of the points which are linked with the presentation of the plan just a few minutes before.
В тази връзка бих ви желал да представя някои аспекти, които са свързани с някои моменти от презентацията на Пламен, която чухме току-що.
It will be in line, and you are, I suppose, not surprised at all, in line with what just John Evans presented, as we are both from trade union movement.
Моето изказване ще бъде съзвучно и предполагам няма да се изненадате с това, което преди малко каза Джон Еванс, тъй като ние и двамата сме от профсъюзното движение.
Myself, I will situate the Bulgaria case within the Europe strategy.
Аз разглеждах случая за България в рамките на стратегията за Европа.
In 2010, European Union adopted the Europe 2020 strategy as a growth and employment strategy.
През 2010 година Европейския съюз създаде стратегията 2020 като Европа 2020 като стратегия за заетост и растеж.
With five ambitious targets in the areas of employment, innovation, education, poverty reduction and climate and energy.
С амбициозни цели в областта на заетостта, иновациите, климата, енергията, образованието и бедността.
These objectives were supported by EUC and our affiliates.
Тези цели бяха подкрепени от Европейската федерация на профсъюзите и от нашите членове.
They are largely in line with our demands to improve the employment situation and to eradicate the poverty and inequalities.
Те съответстват на нашите цели за подобряване на ситуацията с заетостта и премахване на бедността и неравенството.
But in my intervention, you will see that I will show that this strategy is not of much of help for you in Bulgaria.
Но в хода на моето изказване ще видите и аз ще покажа, че тази стратегия не е полезна, не е от помощ за вас в България.
This is because of the challenge of the crisis and EU-regulated financial sector.
Причината за това са предизвикателствата от кризата и новорегулирания финансов сектор.
But also wrong, over-ambitious austerity policy.
Но също така това е резултат на прекалено амбициозните политики на рестрикции.
Which kills growth, in fact. A lot of member states are now in the recession and in some others the growth is slowing, like in Poland and Bulgaria.
Които оказват негативно влияние, тъй като доста държави членки вече са в рецесия, в редица други, като Румъния и България, ръстът се забавя.
This over-ambitious austerity is killing also employment. And near of 9 million of jobs was lost since 2008. It means 50% more unemployed.
Тези рестриктивни мерки убиват и заетостта. Почти 9 милиона места бяха загубени от 2008 година, което означава 50% повече безработни.
This is also a challenge of unbalanced governance, which undermines social achievements of the European model.
Също така стои и предизвикателството за дисбаланса при управлението, което подкопава постигнатото на европейско ниво по отношение на социалната сфера.
Are you touch upon also later that it's financial solidarity instrument and show that it's rather weak as a support for you?
Ще разгледам също така и финансовите инструменти и ще покажа, че те са доста слаби като подкрепа за вас.
And at the end I show that there are alternatives and one of these is the EQC Social Compact Proposal.
И накрая ще покажа, че има изход и има предложение. Но от тях е предложението на нашата конфедерация за социален пакт.
So, as you can see on this slide, Europe 2020 strategy has three layers. One of this is an economic governance, followed by some flagship initiatives which should deliver smart, sustainable, inclusive growth, and finally modernize levers for growth and jobs between the internal market and structural parts. So I just touch open some of these elements. If you look,
Стратегията Европа 2020 се състои от три слоя. На първо, които са показани на слайда. На първо, подобряване на икономическото управление с Европейския съюз. На второ място са така наречените флагмански или водещи инициативи за устойчив, интелигентен и приобщаващ растеж. И на трето място са модернизирани лостове на европейско ниво за растеж и заетост.
If you look to the most positive for you, the latest one concerning the financial instruments, you can see that in the proposal from the next slide, that the multi-annual financial framework for 2014-2020, it's of importance for you. Even if you look to these figures, which are based on the Commission's proposal, which will be reduced, we know it after the Council meeting in February cycle, but it will still be close to 1 billion, so more or less 1% of European GDP. It's a lot of money which could be used and should be used and could help your country, your economy, if the absorption measures and the capacity of your government and public administration and other sectors would be good enough to use this money.
Но това, което е важно за вас, е финансовото осигуряване на тези мерки, и то е показано на този слайд, описващ многогодишната финансова рамка за следващия програмен период. Това беше предложението на комисията. Имаше малки изменения след Европейския съвет през февруари, но по същество цифрите остават много. Става дума за близо 1 милиард евро или 1% от БВП на Европа. Това са много пари и те могат да бъдат използвани и от вас и да ви подпомогнат, при положение, че механизмите за усвояване, институциите и публичния сектор са достатъчно подготвени за това.
You will see from the next slide that European Social Fund is an essential part of the cohesion policy, especially in terms of investment of human capital, stressed by Klamen in his presentation. Even if the share in cohesion policy went down from 40% to 20%, this is still of importance in terms of investment and European solidarity. It should be of help, especially as we can see from the next slide that the priorities of the European Social Fund is really linked with the trade union agenda proposal, and in general also with government policy in almost all member states.
Важен инструмент, който трябва да разгледаме, това е Европейския социален фонд. Той е показан на този и предишния слайд. Това е важно средство за инвестиране в човешкия капитал, както беше подчертано от Пламен в неговото изказване. И въпреки че за предвидените за него средства намаляват от 40 на 20%, той продължава да бъде основен инструмент, насочен към насърчаване на заетостта и подпомагане на мобилността и развитието на човешкия капитал.
But you will see from the next slide that despite this positive positive aspect of European policy, the Euro 2020 targets will not be met and meet at the end of this period in 2020.
Но този слайд ще видите, че независимо от много добре заложените цели и добре разработената програма, поставените цели на стратегията Европа 2020, по-голямата от част няма да бъдат постигнати в края на този период към 2020 година.
And this estimation is based in own commission assessment, very critical about the capacity of the European Union to reach these targets.
И този разчет е направен от самата Европейска комисия, която е много критична към капацитета на Европейския съюз за постигане на тези цели.
So, this is because, as we are convinced, the new economic governance, which is a part of this 2020 strategy, is really unbalanced.
Ние сме убедени, че причината за тази необвръзка е това, че новото икономическо управление, което е част от стратегията, е всъщност много дебалансирано.
You see from this slide that it's based on Europe Plus Pact, which intensified economic policy coordination, based on scoreboard of economic indicators and procedure for important financial section.
Виждате на този слайд, че става дума за пакта Евро Плюс относно идентифицирана координация на икономическата политика и на, на пакета 6, който говори за една координирано използване на табло с резултати, табло с икономически показатели и процедури за налагане на финансови санкции.
And next step of this coordination are under preparation, for instance, ex-ante coordination and contractual arrangement, which would mean the solidarity, fiscal solidarity against structural reforms.
Следващата стъпка на координацията, която се разработва, това ще е така наречената предварителна координация, което означава, че солидарността ще вземе предвест на структурните реформи.
What are the structural reforms which are undergoing and planned for the future? We can see from this assessment, as you can see, this is based on a political basis, Europe Plus Pact adopted by the Council in 2011, which is first based on austerity and improvement of competitiveness as a key element to overcome current crisis.
Виждате всъщност какви ще бъдат реформите, как ще бъдат стратегически насочени тези реформи, които са планирани или които вече са започнали. Политическата основа за тях ще бъде именно пакта Евро Плюс. Като първи пункт в този пакт, това са мерките за по-стриктно разходване на бюджетите на страните, за да се постигне подобряване в нивата на конкурентоспособност и да се преодолее текущата криза.
And at the center of this improvement of competitiveness are wages and labor costs.
Като в център на подобрената конкурентоспособност са поставени именно заплатите, трудовото възнаграждение и разходите за труд.
As you know, they are a part of the adjustment programs together with cuts in public spending on public services and pensions.
И те са вкарани в едни програми за корекция, програми за реформи и промени, паралелно с програмите за коригиране на публичните плащания и за реформа в пенсионните системи.
This is organized within the European semester as a major tool of coordination.
Основният координационен инструмент на цялата тази политика и стратегически мерки е така наречения европейски семестър или европейско полугодие.
As you have no time, I will just go through the next slide, which shows which are the priorities of this economic governance.
На следващия слайд ще видим кои са приоритетите на това икономическо управление.
As you can see from this slide, there are two pillars, fiscal and macroeconomic surveillance.
Имаме два основни стълба, фискална и макроекономическа стабилност.
This fiscal and macroeconomic monitoring gives much more power to the European institutions, especially the Commission, which could have a look and a say on the decision, national decision, especially concerning the national budget.
И този фискален и макроекономически мониторинг, който се ползва като основен инструмент, може да бъде от полза на комисията, така че тя да е в състояние да направи оценка на решенията, взети на национално ниво и съответно да отправи препоръки за тяхната корекция, ако се види, че в макроекономически план те не са адекватни.
This will go together with the right of preventive action. With recommendation from the Commission, and if the reforms recommendation are not realized on national level, associated with financial sanctions and fines.
И това е обвързано с един механизъм, по смисъл на който комисията е вече в правото си да отправи препоръки към държавните членки за внасянето на съответни промени, за осъществяването на съответни реформи. И ако тези нейни препоръки не бъдат спазени от националните правителства, тогава комисията си запазва правото да налага финансови санкции.
You can see from this slide that in terms of recommendations which were presented until now, there is no one single recommendation how to reach the objectives of Europe 2020 in terms of employment or fight against poverty.
И можете да видите, че от отправените до момента препоръки няма нито една такава, която касае постигането на целите по стратегията Европа 2020 в частта именно за повишаването на нивата на заетост и за борбата с бедността.
As you can see, there is an attack on wages, on minimum wages, on public sector wages, and on collective bargaining capacity.
Виждаме една своеобразна атака по отношение на минималното трудово възнаграждение, по отношение на възнаграждението в публичния сектор и по отношение на възможностите за постигане на колективно трудово договаряне.